Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Afganistan po zhvillohen zgjedhjet presidenciale. Bota ka filluar të dalë nga recesioni, por procesi i rimbëkëmbjes nuk do të jetë i lehtë, thuhet në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Bojkoti i Partisë Demokratike Shqiptare nga Parlamenti në Maqedoni ndan analistët në Shkup. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim, por së pari transmetojmë lajmet e përgatitura. Kabul. Në Afganistan janë duke u zhvilluar zgjedhjet e dyta presidenciale që ku regjimi Taliban vo largua nga pushteti. Procesi i votimit pritet të zgjas deri në orën 13:30 sipas kohës lokale në Evropë. 10 ramira forca afgane dhe trupa të huaja janë vendosur në gatishmëri të lartë për të siguruar mbarvajtjen e procesit të votimit pas rritjes së dhunës nga talebanët, të cilët janë zotuar se do të prishin procesin e zgjedhjeve. Presidenti aktual Hamid Karzai, i cili është në pushtet që kur talebanët u larguan gati 8 vjet më parë, po sfidohet nga ish-ministri jashtëm Abdullah Abdullah dhe 30 kandidatë të tjerë. Karzai pasi votoi shkurt për gazetarët tha:
I'm sure that inshallah this will be for peace, for progress and for the well-being.
Jam i sigurt se ky proces i votimit do të jetë për paqen, për parimin dhe për mirëqenien e popullit afgan. Dhe unë ftoj të gjithë afganët që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë që të votojnë për një Afganistan më të qetë dhe të sigurt, ka thënë Karzai. New Mexico. Bill Richardson, guvernatori New Mexicos në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se Korea e Veriut ka dërguar sinjale pozitive se është e gatshme të rinisë dialogun me Shtetet e Bashkuara mbi programin mbërthamor. Guvernatori Richardson këto komente i bëri pas takimit që pati me të dërguarën e Koreas së Veriut në New Mexico. Diplomati amerikan tha se kishte vërejtur ulje të tensioneve në mes dy palëve që kurish presidenti Bill Clinton ishte për vizitë në Pyongyang për të siguruar lirimin e dy gazetarëve amerikane, por Richardson ka shkruar se Korea e Veriut është e gatshme të hyjë në bisedime dy palëshe vetëm me Shtetet e Bashkuara dhe jo me pesë vende tjera. Bagdad. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka urdhëruar rishikimin e masave të sigurisë pasi të paktën 95 vetë u vranë dhe më shumë se 500 të tjerë u plagosën nga një seri sulmesh me bomba në Bagdad. Sulmet e djeshme ndodhen pranë ndërtesave të Ministrisë së Jashtme dhe asaj të Financave. Këto sulme ishin më vdekeprurëse në 18 muajt e fundit në Irak dhe pas dorëzimit të përgjegjësive për sigurinë nga ushtria amerikane te forcat irakiane. Kryeministri al-Maliki për sulmet falsoi Al-Qaidën dhe një grup mbështetësh të ish si Saddam Hussein. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka kompletuar kabinetin e tij qeverisës. Agjencia e lajmeve ISNA raportoi se lista me 21 anëtar të kabinetit është dërguar në parlament të mërkurën në mbrëmje, ndërsa ligjvënësit para se të votojnë mund të shfrytëzojnë listën e emrave. Ashtu siç pritej, Ahmadinejad propozon që ministri i jashtëm të mbetet Maunçer Motaki, ai po ashtu për kabinet të ri ka propozuar edhe tri femra të cilat do të udhëhecin me ministrinë e arsimit, shëndetësisë dhe mirëqenies sociale. Nëse kjo listë miratohet, ato do të jenë femrat e para në poste ministrore në Iran që nga revolucioni islamik në vitin 1979. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pas blokut të lajmeve në vazhdim pason pasyre shtypit të përditshëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Fidan.
Shefi Oleksi Tiv dhe Kermabo ka kërkuar takim me lideret kosovar pas paralajmërimeve për nënshkrimin e një marrëveshje me qeverinë e Serbisë. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Ziadin?
Po, gati se të gjitha gazetat e sotme shprehin pikpamjet e tyre se lideret kosovar do t'i thonë jo marrëveshjes e Oleksit me Beogradin gjatë takimit të paralajmëruar për sot, ndërmjet shefit të Euleksit Iv dhe Kermabo me presidentin Fatmir Sediu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. I thonë jo marrëveshjes me Beogradin është titulli ballinës së gazetës Epoka e Re. Aty citohen udhëhecit kosovar të kenë deklaruar se vetëm institucionet e Kosovës kanë mandatin në nënshkrimit të marrëveshjeve me vende tjera dhe jo Euleksi. Po ashtu edhe Ekspres i referohet kryeministrit Thaçit të Kosova merë përsi për zbatimin e marrëveshjeve që i nënshkruan Prishtina, por jo edhe marrëveshjeve që përgatiten jashtë Kosovës. Kurse koha ditore mes tjera shpotencon se nënshkrimi protokollave me Serbinë do ta dëmton të Kosovën në procesin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Nëse Euleksi do të nënshkruan të protokollin për kundër qëndrimit të liderëve të Kosovës, kjo do të mund të shkakton të dëmë të mëdha çështjes së Kosovës para gjykatës ndërkombëtare, si ton burimet e saj ndërkombëtare koha ditore. Përderisa një këshilltar për çështje ligjore në Euleksi ka thënë kësaj gazete se protokolli është në pajtim me mandatin e Euleksit dhe nuk prek sovranitetin e Kosovës. Në një koment të kësaj gazete, thuhet po ashtu se nëse marrëveshja nënshkruhet me gjithë kundërshtimet e kosovarëve, atëherë raportet mes Euleksit dhe Kosovës nuk do të mbeten ashtu siç janë sot. Fitan.
Ditëve të fundit në rajon ka zgjuar reagime deklarata e kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha për disa politike të përbashkëta me Kosovën. A ka ndonjë shkrim për këtë çështje në gazetë Zjedin?
Po, deklaratat e kryeministrit Sali Berisha për disa politika të përbashkëta të Kosovë-Shqipëri në planin nacional sot kanë filluar të komentohen edhe në shtypin kosovar. Gazeta Bota sot me pompozitet paralajmëron nga ballina e saj titullin "Është koha e bashkimit kombëtar", konkluzion këtë që nxjerr nga deklaratat e Berishës. Në të njëjtën temë, gazeta Ekspres shkruan se kjo paraqet një ringjallje të idesë së madhe të shqiptarëve. Ideja e mosme shqiptarëve për të bashkuar dhe funksionuar si një komb është ngjallur këto ditë nga kryeministri Sali Berisha. Deklarimet e tij kanë nxitur reagime, por Prishtina zyrtare ende nuk ka qëndrim, kurse Beogradi e ka cilësuar si deklarat provokuese, shkruan Ekspres. Kurse jashtë spektrit politik, sipas kësaj gazete, tashmë debatohet se cila do të ishte forma më e mirë e këtij bashkimi. Fidan.
Në mbyllje, çka mund të veçohet tjetër nga shkrimet e tepërditshmeve në Kosovë?
Krejt në fund veqojmë një pjesë të editorialit të gazetës Ekspres ku jepen disa vlerësime në lidhje me performansën e institucioneve të Kosovës. Parat e buxhetit të Kosovës nuk janë vetëm për rërët e asfalt, as për mure dhe kompjuter, por edhe për ngritjen e cilësisë së jetesës dhe dignitetit të secilit kosovar. Pagat buxhetore dhe pensionet kanë shënuar rritje milimetrike dhe aty buron paknasia dhe brenga për të ardhmen, thuhet mes tjerash në këtë editorial.
Ishte korrespondenti nga Prishtina Zjedi Ngashi me përmbledhjen e shtypit të përditshëm. Vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia. Analistët në Shkup në mënyrat e ndryshme vlerësojnë bojkotin e punës së parlamentit nga ana e Partisë Demokratike Shqiptare. Derisa analisti Vedat Mehmed Aliu thotë se ky veprim mund të jetë i arsyeshëm, analisti Sravko Savevski konsideron se ky hap është i gabueshëm. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Vendimi i Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës për bojkotin e kuvendit të Maqedonisë për shkak të përvecimit të institucioneve të shtetit nga strukturat aktuale politike që qeverisin vendin, sipas zëvendës kryeredaktorit të gazetës Koha, Vedat Mehmed Aliu, është i arsyeshëm në aspektin politik, por ka edhe për qëllim përforcimin e këtij subjekti politik në skenën partiake të vendit.
Nëse motivet kryesore të këtij bojkoti janë të lidhura me marrëveshjen e Orit, popularitetin e partisë, atëherë i njëjti edhe mund të qëndrojë. Marrëveshja e Orit definitivisht është në krizë, duke filluar nga implementimi i ligjeve ndarja mjeteve buxhetore, përfaqësimi i drejtësisë shqiptarëve, diskriminimi i kulturës kështu me radhë. Me këtë PDSH po tregon se pas humbjes fatale dhe pas ndarjes së saj disa anëtarëve të kryesisë krye me Imer Selmanin, po tregon se disi po mundohet pjellohet, po është ende herët që japim një konstatim se sa është serioz dhe ki pjellim kur dihet se disa tentime të PDSH-s të kreut saj për reforma nuk janë treguar suksesshëm.
Ndërkohë, politologu Sravko Savevski deklaroi se edhe pse shumica parlamentare duhet të jetë më tolerante ndaj qëndrimeve të opozitës, vendimi i Partisë Demokratike Shqiptare dëmton dialogun politik midis pushtetit dhe partive opozitare.
Za osuda e stavot në DP se izleguvanje ut parlamentot,
është për të dënuar qëndrimi i Partisë Demokratike Shqiptare për bojkotimin e kuvendit dhe është një sinjal i keq për nivelin e ulët të kulturës politike, pasi problemet dëshiron të zgjidh përmes presionit politike jo përmes dialogut, tha Savevski, duke shtuar se hapi PDSH-s dëshmon edhe nivelin e brisht të demokracisë, e cila në Maqedoni vazhdimisht është në krizë. Analistët politik thonë se në Maqedoni mund të ndodhë krizë më e madhe politike nëse qëndrimet e opozitës radikalizohen sipas shembullit të PDSH-s. Prandaj është e rëndësishme që partitë politike të dëshmojnë vullnet për kompromis konstruktiv politik. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Bota ka filluar të dalë nga recesioni, por procesi rimëkëmbjes nuk do t'jeti lehtë, thuhet në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Qëndrueshmëria e rimëkëmbjes ekonomike do të varet nga fokusimi i Shteteve të Bashkuara drejt eksporteve dhe ekonomive aziatike drejt importit, raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Recesioni në ekonominë botërore ka lënë shenja të konsiderueshme që do të ndikojnë tek niveli i ofertës dhe kërkesës në treg në vitet që vijnë. Kjo është përmbledhës analiza e Oliver Blanchard, kryeekonomisti të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në studimin më të fundit të FOMN-s, vështirësitë aktuale në ekonominë globale nuk janë probleme të zakonshme të krijuara nga recesioni. Blanchard thotë se skemat e përdorura në recesionet e së shkuarës nuk janë të blefshme për situatën aktuale. Të njëjtat burime pohojnë se dy janë elementët kyçi që do të mundsojnë rimëkëmbjen e ekonomisë botërore. Së pari, ekonomitë e vendeve të ndryshme duhet t'japin fund varësisë së tyre nga paketat e ndihmave të qeverive. Dhe së dyti, zakonet në tregtin ndërkombëtare duhet të ristrukturohen. Shtetet e Bashkuara duhet të eksportojnë më shumë, derisa Azia duhet të rrisë shkallën e importeve. Një barazpeshë e tillë do të mund të ulë deficitin e jashtëzakonshëm të ekonomisë amerikane. Njëherësh, një hap i kësaj natyre do të ndikonte pozitivisht në surplusin e ekonomive aziatike. Ristrukturimi i tregtisë botërore nuk do të jetë i lehtë, pasi një gjë e tillë do të kërkojë ndryshimin e traditës së konsumatorëve në vende të ndryshme. Megjithatë, ekziston mundësia që një gjë e tillë të realizohet. Kjo duke marrë parasysh faktin se konsumatorët amerikan, të njohur për nivelin e lartë të shpenzimeve, kanë filluar të blejnë më pak se para krizës ekonomike. Për të baraspeshuar uljen e shpenzimeve të konsumatorëve amerikan, duhet të rriten shpenzimet e konsumatorëve aziatik dhe atyre kinez në veçanti. Robert Ward, ekonomist pranë Economist Intelligence Unit, shikon një rol të rëndësishëm për Kinën në balancën tregtare globale.
One of the sort of worrying things about the run up to the crash in 2007 were the global imbalances.
Një nga elementet shqetësues në rënien e 2007-s ishte mungesa e një balance globale në fushën e tregtisë. Kjo ka të bëjë me faktin se amerikanët shpenzojnë shumë kurse kinezët, dhe jo vetëm ata, por edhe gjermanët e të tjerët shpenzojnë më pak. Nëse doni që rimëkëmbja ekonomike të sillte një lloj baraspeshe, duhet të shohim ndryshimin e gjendjes aktuale, thot Ward. Blanchard nga FMN-ja cilëson si të pashëndetshëm sistemin financiar të ekonomive të zhvilluara. Kjo do të thotë që ekonomitë në zhvillim nuk do të shohin hyrje të kapitalit në nivelin e parakrizës. Ward parashenjon një periudhë të lehtë për ekonomitë në zhvillim. Derisa ekonomitë në zhvillim shiheshin si diçka pozitive para 2007-s, tashmë investitorët do të jenë më diskriminues ndaj tyre, sqaron Ward për Radion Evropa e Lirë. Nga ana tjetër, kryeekonomisti i FMN-s Blanchard parashikon mundësinë e paketave të reja të ndihmës për Shtetet e Bashkuara si pasojë e presionit politik për daljen sa më të shpejt nga kriza. Sipas Blanchard, një hap i tillë do të ishte e gabuar. Nëse do të vazhdohej me paketa të reja ndihme për ekonominë, deficiti i lartë i qeverisë amerikane do të thellohej, çfarë do të bënte që ekonomia e Shteteve të Bashkuara të çrregullohej thellësisht.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa nga lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni. Në Afganistan po zhvillohen zgjedhjet presidenciale. Bota ka filluar të dalë nga recesioni, por procesi i rimëkëmbjes nuk do të jetë i lehtë, thuhet në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Bojkoti i Partisë Demokratike Shqiptare nga Parlamenti në Maqedoni ndan analistët në Shkup. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të mëngjesit. Redaksia e programit për Kosovë në Gjuhën Shqipe ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë ditë të mbarë.